Харилцаа яриаг сонсоод тохирох үгийг бич. Сайн байна уу? Би зарын дагуу явж байгаа юм.
Сайн байна уу? Суугаач.
Намайг Сүрэн гэдэг. Танай компани захирлын туслах ажилд авна гэсэн үү?
Тэгсэ, тийм зар би. Та бичиг баримтаа авчирсан уу?
Аа, авчирсан.
Нааш нөгч. Бүртгүүлсэн хүмүүсээс шалгаруулж авна.
Ойлголоо. Шалгаруулт нь хизээ юм бол?
Ирэх 7 өдрийн мягмар гарагийн 14 цагт болно.
Хариун хизээ гарах вэ?
Маргааш нь гарчна. Шалгалт нь тэнцсэн хүмүүсийг ярилцлагад өрнө. Тэнцвэл тантай гэрээ хийн. Гэрээнд бүх зүйлийг тодорхой тусгана.
За, ойлголоо. Баярлаа.
Баяртай. Амжилт хүсье.